Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyjät, tarinoita elämästä haastattelusarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapov. Mukana tänään keskustelemassa erittäin arasta, vaikeasta, paljon aikanaan kohua herättäneestä asiasta on Risto Hartikainen. Tervetuloa. Ja Riston kanssa puhumme tänään taudista, joka on aikanaan 80-luvulla niitti kuolemaa ja niitti pahaa mainetta, ja siihen ovat kuolleet monet julkisuuden henkilöt ja monet ovat siihen sairastuneet. Tänään siis puhumme HIV:stä. Terve Risto, kerro hieman sun lapsuudesta. Lähdetään vähän ruotimaan taustojasi. Minkälainen lapsuus sulla oli?
Normaali lapsuus. Meitä oli 6 lasta ja sodan jälkeen syntyneitä kaikki. Eli mä oon itse syntynyt 50. Ja onnellinen lapsuus sillä lailla, että minun äiti ja isä tykkäs meistä kaikista. Ja me saatiin sitä, mitä me haluttiin. Saatiin rakkautta, saatiin olla yhdessä, saatiin oppia elämää.
Minkälainen poika sä olit lapsena? Olitko sä rasavilli, yksinäinen? Minkälainen?
No, oli varmaan semmoinen aika vilkas. Ja sitten aika varhaisessa vaiheessa huomasin, että mä oon vähän poikkeava, koska mun homoseksuaalisuus alkoi painaa itteeni, eikä sillä ollut siihen aikaan nimeä.
Niin, sä olet 50-luvun lapsia ja 50-luvun kasvanut ja 60-luvun, jolloin homoseksuaalisuus oli vähintäänkin synti, ellei jopa pahempaa.
Se oli rikollista.
Niin.
Ja mä olin ihan täysikäisen asti rikollinen. Ja sen jälkeen sitten mä olin vielä 31-vuotiaaseen asti, mä olin sairas. Ja sitten vasta jotain selko alkoi tulee siitä, että mä oon ihan normaali ihminen näköjään.
Jos sä mietit aikaa taaksepäin tuonne sun lapsuuteen ja mietit sun vanhempias, niin minkälaisia sukupuolirooleja sä opit heiltä?
En oikein osaa sanoa, ei meille kerrottu mitään. Heteronormatiivista elämää me elettiin, mutta koska siihen aikaan ei ollut homoseksuaalisua mitään nimeä edes, niin en mä edes tiennyt, mikä mä oon, vaan koin itseni poikkeavaksi.
Kuinka nuorena sä tiesit, että...
Varmaan 5-6-vuotiaana.
Millä tavalla se ilmeni sulle?
Mä tykkäsin hirveästi piirtää. Ja mä piirsin ihan pienestä pitäen ja aina miehiä. Ja mä en tiedä mistä syystä. Sillä ei ollut mitään nimeä, vaan piirsin miehiä. Sitten mulla oli nuorempi sisko ja silloin semmoinen nukke, niin mä aloin sitten ole vaattorisen nukelle. Mä aloin tekemään nukevaatteita sille.
Millä tavalla tuo, että et tiennyt, mikä sinulla on ja piirsit vain miehiä, miten se vaikutti sinuun? Ihmettelitkö? Tuliko ahdistusta?
Vahvasti ahdistuin. Sen takia, koska siis mä tiesin, että nyt ei ole kaikki kunnossa, koska kaikki meni naimisiin. Minäkin muistan, kun mä oon mennyt mun äitin kanssa naimisiin sen takia, koska siis mun piti löytää siihen joku heteronormatiivinen olotila. Ja sitten se meidän äiti oli tietysti lähin, jonka kanssa piti mennä naimisiin.
Niin koska, tämmöisen leikin kautta.
Joo. Mutta kun sillä ei ollut nimeä, niin se vaan tuntui sillä lailla, koska siis mä muistan, että mä olisin joskus pienenä näyttänyt nyt mun piirroksia jollekin ja sitten se oli jollain tavalla tuomittu. Ja sitten mä aloin piilottaa niitä. Et mulla oli semmoinen iso vihko, mikä oli täynnä kaiken maailman kuvia, mitä mä piirsin. Mutta se oli semmoinen salainen vihko, jonka mä aina piilotin.
Sanoit, että homoseksuaalisuudelle ei ollut silloin vielä mitään nimeä, varsinkaan pienellä paikkakunnalla, pienessä kylässä, niin se oli iso negaatio. Oliko sulla mitään ymmärrystä tai missä vaiheessa tuli jotain ymmärrystä, että mistä on kyse?
Se meni yli 70 tai 60-luvun loppupuolelle. Silloin kun mä olin jo työelämässä ja sitten kävin Tukholmassa. Se oli se, joka avasi sitä silmä tai jaa.
Mitä siellä tapahtui?
No siellä oli miehiä, jotka tykkäs miehistä. Ja siellä oli pornokauppa, jossa sai miesten lehtiä ja... Siis tällaista. Ei niitä Helsingistä, ei mistään se ollut mitään tiedossa, mistä saisi mitään, niin sitten yhtäkkiä avautui niin, että ajaa Tukholmassa on. Mä muistan vielä kirkkokatu oli se, missä piti, aina kun laivat mentiin suoraan kirkkokadulle.
Ja tässä kohtaa, kun tajusit, että mistä on kyse ja minkälainen olet, minkälainen huomio se oli nuorelle miehelle?
Se oli pelottava, koska siis alkoi tulee tieto siitä myöskin, että se ei ole sallittu. Ei ole olemassa semmoista syytä, että joku ihminen käyttäytyisi sillä tavalla, että se on täysin feikki. Niin se on hyvin pelottavaa. Ja sitten siinä oppi elämään kaksoiselämää. Mä piirsin niitä kuvia salaa ja sitten elin erilaista elämää sitten niin kuin arkena.
Oliko siinä mitään tällaista iloista, että sinä olisit kokenut jonkun heureka-aha-elämyksen, että tällainen minä olen?
Ei. Se oli pelottavaa. Sen takia, koska siis mä muistan, mulla oli yksi hyvä kaveri, jonka kanssa me tykättiin metsässä kulkea hirveästi. Ja mä tykkäsin siitä aivan mielettömästi ja se tykkäsi ilmeisesti musta ja meillä oli kauhean hauskaa. Mutta sitten mun koulukaverit huomasi, että me ollaan hirveän paljon yhdessä ja nyt ne alkoi haukkua meitä homoiksi. Muistaakseni se oli ensimmäiset homosanat tuli sieltä ja sitten me saatiin turpaan sieltä. Vaan sen takia, kun me oltiin homoja. Ja me ei itsellä ollut muuta, ei meillä ollut mitään mielikuvaa siitä, että mitä me ollaan.
Ja ainoastaan sen takia, koska hengailitte paljon yhdessä.
Joo.
Oliko sulla koskaan mitään tunteita tyttöjä kohtaan pienempänä?
Ne oli hyviä kavereita.
Ei mitään muuta?
Ei mitään muuta.
Jos mietitään vanhempiasi, niin oliko heillä mitään käsitystä tuolloin, kun olit lapsi, että olisit homoseksuaali?
Ei. Tai siis mä en tiedä, oliko niillä edes mitään tietoa siitä, mitä se on. Koska siis ne on elänyt ihan heteronormatiivista elämää ja vaikka meidän äiti ja isä on matkustanut aivan hirveästi Eurooppaa ympäri, niin voi olla, että ne on tavannut, mutta ei meillä kotona puhuttu mitään siitä.
Sanoit, että piirsit salassa niitä kuvia ja teit siskollesi
nukevaatteita.
Niin kuinka sä pystyit elämään pienenä jo tuommoista kaksoiselämää? Että tavallaan olla niin sanotusti normaali ja piilottaa sen homoseksuaalisuutesi?
Se varmaan tuli oppimisen kautta. Eli siis kun teki jotain sellaista, joka ei ollut hyväksytty, niin sitä sitten mainittiin, että se ei ole hyväksytty ja tuolla ei saa elää. Niin sitä vaan sitten alkoi elämään piilossa. Koska siis mä tiedän jälkeenpäin, kun mä oon jutellut näitä samaa ikäkautta olevia homojen kanssa, niin kaikki on elänyt kaksoiselämää. Se on niin kuin normaali tapa selviytyä.
Kuinka sinun seksuaalisuutesi heräsi henkiin, kun sä saavuit esiteini-ikään tai sitten teini-ikään?
Iltasanomat ei juttu tätä.
Iltasanomat?
Iltasanomat.
Mitä tapahtui?
Silloin oli semmoinen lööppi joskus 65 tai jotain tämmöistä. Helsingissä oli löydetty semmoinen helvetin homopesä.
Aha.
Mikä oli mä muistan vielä selkeästi, kun sitten mä ajattelin, että ihanaa, siellä on tullut semmoinen paikka, johon mä voin mennä.
Ja sen kautta sitten tajusit, että...
Joo, että meitä oli ilmeisesti muitakin, mutta se oli niin hyvä, se oli Helsingissä. Mä en asunut Helsingissä, vaan asuin pienessä kylässä. Ja sitten mä ajattelin, että onneksi meillä on joku paikka, johon mennään, nimenomaan Helsingin homopesään. Tietämättä ollenkaan, mikä se on.
Milloin teit ensimmäisen matkasi Helsinkiin?
Varmaan mä aloitin työelämän Helsingissä, 65.
Eli sä olit silloin 15?
Joo.
Joo. Minkälainen maailma sulle aukesi silloin, kun tulit tänne?
Taivas. Mä myin Stockmannille töihin. Mä olin ensiksi lähettinä ja sitten myyjänä siellä. Ja siellä sitten tapasin muitakin omituisuuksia. Ja sitten me oltiin paljon yhdessä, käytiin kapakoissa ja muuta yhdessä kuljettiin ja oltiin.
Minkälainen sen aikaisen Helsingin niin sanottu homoskene oli?
Ei ollut mitään.
Ei ollut?
Ei.
Oliko sekin oli kaikki
pinnan alla? Se oli kaikki maan alla.
Joo.
Ja se oli se homopesä ilmeisesti jossain.
Et koskaan löytänyt sinne?
En mä löytänyt sinne. Mä muistan ensimmäisen kerran, mä oon vasta 70-luvulla löytänyt. Eikö 80-luvulla löytänyt ton H2O? Jossain Kallesta jossain on juttu siitä. Sitten mä ajattelin, että nyt mun täytyy etsiä, missä se on. Ja sitten oli toi Keikanpriini. Mä muistan, kun mä oon käynyt sen ulkopuolella varmaan 10 kertaa... Enkä uskaltanut mennä sisälle. Se oli jollain tavalla syntinen paikka, että siellä oli ne homot kokoontu ja sitten jollain tavalla itse ei ollut valmis siihen kohtaamaan sitä, että nyt uskaltaisi mennä. Se oli niin vierasta, kun sitä eli kaapissa, niin sitä eli hyvin vahvasti kaapissa.
Kun sä puhut paljon tuosta tunteiden patoamisesta ja kaapissa elämisestä, niin minkälainen se tunne oli?
Aivan hirveä. Koko ajan piti ajatella niin, että mitä toiset ajattelee. Että toiminko mä sillä lailla, että musta tulisi päälle päin näkyisi, mikä mä oon. Pelko siitä, että joku tulee huutaa tai sitten käy kimppuun tai jotain muuta.
Millä tavalla se vaikutti sun fyysiseen käyttäytymiseen? Tavallaan esititkö maskuliinisempaa kuin olet? Vai?
Varmasti. Varmaan semmoinen tyypillinen, että mä mataloitan ääntäni ja sitten en heiluttele käsiä, pidän kädet paikallaan.
Menikö ne kaikki tommoset selkärankaan vai joudutko aina skarppaamaan itseäsi?
Kyllä ne oli selkärangassa. Se jollain tavalla oppi siihen, että millä tavalla pitää käyttäytyä muiden seurassa. Ja sitten kun oli joku vastaavanlainen feikki tyyppi, joka oli vähän erikoinen, niin sitten sen kanssa pystyi olemaan normaalisti.
Tunnistitko heidät kaukaa?
No kyllä, homotutka toimii.
Okei. Okay. Jos mietitään sitä, että olet syntynyt tosiaan aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli syntiä ja rangaistava teko. Ja muutit Helsinkiin 15-vuotiaana tekemään töitä. Mutta täälläkin, vaikka tämä oli varmasti kotipaikkakuntaasi nähden tosi vapaamielinen paikka, mutta täälläkin se oli kaikki maan alla. Niin miten sä itse koet, kuinka kaikki tämä on vaikuttanut sinun henkisesti?
Se vaikutti sillä lailla, että sitten kun olin Stokkalla töissä ja sain ensimmäinen tili, ja mä muistan sitten, kun mä lähdin käymään Tukholmassa, ja siellä oli tämä, kun ruotsalaiset kaikki on homoja, niin se oli semmoinen avaruus sitten, että ihanaa, sinne pitää päästä. Mä jo suunnittelin muuttua sinne ihan pysyvästi, että, koska se on niin autuas paikka.
Niin halusit karistaa Suomen pölyt
Joo,
jaloista?
Koska tämä oli niin ahdistavaa. Ei täällä voinut olla yhtään mitään. Jos ajatellaan niin, että se rikoslaki oli niin vahvasti, että sä et voinut millään tavalla osoittaa toiselle mitään mielenkiintoa. Et sitten ainoa tapa oli se, että menet naimisiin.
Oliko tiedossasi mitään tapauksia, missä homoseksuaalia miestä olisi rangaistu jommalla kummalla, mielisairaalla tai vankilalla?
Jälkeenpäin tiedän, että yli 1000 miestä on joutunut vankilaan.
Minkälaisia ne tuomiot olivat silloin?
Ne on ollut varmaan jotain hauraudesta. En tiedä mistä.
Mutta et tiedä pituutta?
En. Et 50-luku on ollut kaikkein kamalin aika. Siinä olisi paljon tutkittavaa just sen takia, koska siis silloin kaikkein eniten joutui ihmisiä tuomiolle siitä. Ja nimenomaan miehiä. Et ei lesbot joutunut silloin, vaikka nekin pelkäs, mutta siis enemmän miehiä joutui siitä rangaistavaksi.
Pelkäsitkö missään kohtaa paljastuvasi homoksi?
Koko ajan.
Mikä oli mielestäsi eniten semmoinen läheltä liippasi tilanne? Muistatko sellaista?
No se oli just siellä koulussa sitten, kun olin jo viimeistä vuotta muistaakseni silloin, kun ne hyökkäs mun kaverin kimppuun. Niin kun ne otti se aidan seipä, että alkoi hakkaa meitä. Niin se oli tosi pahasti kävi vielä siinä. Niin sitten se, että jos ne sitten jatkoi, mutta onneksi lopetti, päästin karkuun.
Miten nuo ajat 50, 60 ja ehkä jopa vielä 70-luku ovat vaikuttaneet sun omakuvaasi ja identiteettiisi?
Mä olin hyvin vahvasti kaapissa. Mä muistan, 81 loppui tämä sairasluokitus esimerkiksi, niin 80 mä menin naimisiin. Naisen kanssa sen takia, että mä sain niin kuin yhteiskunta hyväksyä, mutta tämä oli siis oletus. Kun mun vaimo oli 10 vuotta mua nuorempi ja se halusi päästä kotoa pois ja me tavattiin ja sitten sovittiin, että mennään naimisiin. No sitten me mentiin naimisiin, mutta sitten se oli hyvin lyhyt avioliitto.
Kumpikin sai siitä, mitä tarvitsi?
Joo, molemmat sai turvapaikan. Mä sain siitä, että mulla oli status. Että mä olen nyt hetero. Ja sitten hän sai päästä pois kotoa.
Kuinka ahdistavina koit nuo ajat?
Ne oli yhtä hauskaa. Mä pelkäsin, kun mulla oli, siis mä oon ratsastuksen opettaja, mulla oli oma talli. Silloin 80 avasin Hyvinkäällä tallin. Ja mä pelkäsin eniten sitä, koska silloin homous ja pedofiilia oli samaa. Että ne ihmiset, jos ne tietää, että mä oon homoseksuaali, niin sitten ne olettaa, että mä käytän niitä lapsia hyväksi. Ja se pelko, se oli niin vahva se pelko siitä, että uskotaan. esimerkiksi mä kävin ulkomailla ja muualla homostelemassa, mutta en Hyvinkäällä, en siis siellä lähiseudulla. Et mä en uskalla kapakkaankaan mennä sen takia, että ei vaan kukaan, jos jotain hölmöä tekee, niin sitten yhtäkkiä joku sit saakin vihjen siitä.
Se olisi ollut julkinen lynkkaaminen.
No varmasti.
Kävikö koskaan mielessäsi noina vuosikymmeninä itsetuhoisia ajatuksia?
Kyllä, hyvin vahvasti. Siis kun ei sillä ollut, siis siinä ei ollut mitään järkeä, koska siis se tuntui niin, että elämällä ei ollut mitään tarkoitusta. Että ainoa oli se, että sitten kun meni naimisiin, oli hienot kirkkohäät ja kaikki oli siinä, niin sillä hetkellä tuntui niin, että nyt mut on hyväksytty tähän yhteiskuntaan. Ja mun vaimokin heti aika nopeasti selvisi, mikä mä oon. Mutta sitten kun alettiin tekemään avioeroa, niin siinä kävikin näin, että siihen aikaan ei ollutkaan ihan helppo erota. Siinä oli koeaika. Ja sitten piti olla syyllinen. Ei sitä voinut hakea vaan toispuolisesti. Piti hakea syyllinen, niin se mun vaimo oli niin fiksu ja sanoi, että hän menee hakemaan siihen koulukaverinsa mukaan oikeuteen todistamaan. Että hän ei halua sitä, että sitten muut sen takia, että homo se on ja se akkakin jätti. Siis mieluummin näin, että se otti syyn itsellensä siitä, että saatiin se avioero aikaiseksi.
Jos sä mietit Hyvinkäätä, missä sanoit, että asuit ja mietit sitten Helsinkiä, niin kuinka vapaamielinen Helsinki tuohon aikaan oli sitten todellisuudessa?
Olihan se hirveän vapaamielinen. Paljon vapaamielisempi kuin Hyvinkää. Hyvinkäällä oli kerran kuussa amikolupi. Se oli homojen tämmöinen, silloin 80-luvulla, semmoinen kokoontumispaikka siinä linja-autoaseman yläkerrassa. Sinne ei monta kertaa teki mieli lähteä, mutta ei uskaltanut. Mm. Sen takia, koska ikinä tiennyt, kuka joku näkee, että mä menen ovesta sisään. Sitten Helsingissä oli näitä, just niin kuin tämä Kampriini, minne mä halusin mennä, mutta en uskaltanut mennä, kun se oli niin hemmetin hankalassa paikassa, Porttikongissa mennään sisään ja sitten kiivetään toiseen kerrokseen porraskäytävästä ylös, niin se jäi kokematta se koko paikka. Mutta siis monta kertaa kävin sen ulkopuolella ja äkkiä pois siitä Porttikongikolta.
Jos muistelet tuon aikaista homokulttuuria Suomessa, niin minkälaista se oli esimerkiksi verrattuna ulkomaihin?
Varmaan hyvin suljettua. Ja hyvin, siis jälkeenpäin olen kuullut, että on joka pienemmässäkin Kotkassa ja muualla ollut semmoisia paikkoja, missä on tavattu. Mutta ei ne ollut yleisesti, julkisesti tiedossa. Ne on, niin kuin, tai sanotaan niin, että puheiden mukana tuli selviksi, että siellä on jotain. Mutta ei mulle itsellään tullut ollenkaan mitään tietoa niistä.
Sanoit, että, tai olet tässä monta kertaa sanonut, että olet joutunut elämään tosi tiukasti kaapissa ja varomaan sitä, että kuinka käyttäydyt, kuinka puhut, miten sun kehon kieli käyttäytyy. Mutta kuinka sä pääsit sitten toteuttamaan itseäsi? Joudutko senkin puitteissa olemaan selibaatissa?
Mä olin kaapissa. Hyvin vahvasti kaapissa.
Eli ihan vaan omien fantasioiden kautta?
Joo, ja sitten se, että jos mä lähdin ulkomaille Ranskaan tai sitten Italiaan tai Espanjaan, niin siellä oli paljon erilaisia. Siellä ei tarvinnut ajatella. Siellä pystyi etsimään paikkoja, missä voidaan tavata. Mutta ei sitä tänne. Mä tuu mieleenkään, että mä täällä, koska mä koko ajan pelko siitä, että jos joku näkee.
Kuinka paljon sä kärsit siitä, että et saanut fyysistä kontaktia semmoisen ihmisen kanssa, jonka kanssa olisit halunnut?
En mä oikeastaan osaa sanoa, että kärsinkö mä siitä, koska se on, mä kasvoin siihen niin, että mä en pysty. Mä en saa mennä, enkä saa olla, enkä saa tehdä.
Miten sä koet, mitkä tapahtumat oli sellaisia isoja merkkipaaluja tässä matkan varrella? Semmoisia merkkipaaluja, jotka kertoi homoyhteisölle, että ollaan menossa parempaan suuntaan.
Joo, kun sitä tuli, niin se alkoi auttaa siinä varmasti selviytymään sillä, että meitä on olemassa ja sitten vähitellen yhä enemmän ja enemmän sitten, kun laki ja muut alkoi muuttumaan niin hyväksyvämmäksi, niin sitten. Ja sitten vielä kävi se, että kun mä rakastuin, kun mä olin löytänyt se H2O, niin siellä oli sitten yksi mies, joka oli aivan siis unelmien täyttymys. Voi aina sanota niin, että maailma muuttuu vaaleanpunaiseksi, mulla muuttui. Se oli aivan siis mahtava tunne, kun ihminen rakastuu.
Palataan vähän ajassa taaksepäin. Sä sivusit jo hieman naimisiin menoa. Sä pelkäsit sitä paljastumista jopa niin paljon, että menit naimisiin. Miten kaikki kävi?
Se kävi sillä lailla, koska siis jostain syystä mulla oli mielessä se, että koska mä olin jo silloin 80-luvun alussa, tai 80-luvun ihan 80 mä perustin sen tallin, niin silloin mulla oli jo selkeä kuva siitä, että mä olen poikkeava ja sillä on nimitys homo. Ja sitten kun se homoseksuaalisuus ja pedofilia kulki käsi kädessä, niin mun piti niinku suojata sitä omaa yritystoimintaa sillä, että mun täytyy löytää jostain joku. Ja sitten tuli tämä mun vaimo, joka sitten halusi päästä kotota pois, niin se oli hyvin nopeasti. Mä menin hyvin nopeasti naimisiin.
Oliko hän yksi sun asiakkaita vai missä tapauksessa?
Oli joo. Hän oli hevosihminen. Sitten kun se kuuli, että mulla on talli, niin se oli vielä niinku kiinnekohta siinä, että selvä.
Mutta hän ei tuossa vaiheessa vielä tiennyt sun seksuaalista suuntautumisesta?
Ei voinut tietää, koska mä en puhunut siitä mitään.
Missä kohtaa paljastit hänelle asian?
Sitten kun me oltiin erottu.
Pelottiko sua luottaa häneen ja kertoa siitä asiasta, ettei hän vain olisi vasikoinut sua jollekin taholle tai muuta?
Miksi olisi? Se pääsi kotontaa pois ja mä sain sen suojamuurin siitä.
Teillä oli kirkkohäät ja kaikkea. Joo. Niin mitä mielessäsi pyöri silloin, kun valmistauduit häihin?
Mä ajattelin, että nyt mennään naimisiin sitten. Mutta koko ajan mielessä muuten oli semmoinen hyvin tärkeä asia, että lapsia ei hommata. Koska mä olin niin poikkeava ja siellä oli jo nimitys sille homoille ja homolla ei ollut lapsia.
Kerroit jo, että toi eroaminen oli tosi vaikea tai tavallaan haastava prosessi. Ja noihin aikoihin eroaminen ei ollut helppo temppu, ei yhtä lailla toisin kuin tänä päivänä. Tänä päivänä on helppo erota.
Ja siinä mun mielestä hölmöntä oli se, että siinä piti olla syy. Se ei riittänyt vaan niin, että me ei tulla toimeen keskenämme. Syy piti olla aina. Eroamiselle piti löytyä joku syy, joka oikeudessa sitten todistetaan ja näytetään toteen, että nyt on jo jompikumpi pettänyt toista.
Tosiaan mä luin erään haastattelun sinusta, missä sanottiin, että entisen vaimoni ystävä todisti oikeudessa vaimoni pettäneen minua.
Kyllä.
Miltä tuntui tollaisen syyn keksiminen?
Se vaan oli sillä lailla helpotus, koska mulle jäi talli ja mulle jäi ne oppilaat. Niin se oli paljon parempi olla, niin kuin me itse juteltiin sitten tuosta siinä vaiheessa, kun haettiin sitä syytä. Niin se on paljon parempi, että sitten kylä tai hyvinkääläiset kaikki ajattelee niin, että se akkakin petti sitä ja nyt se jäi yksin.
Tavallaan saisit säälipisteitä.
Lisäpisteet. Voi onnetonta.
Jos mietitään sun ystäväpiiriä tuolloin pari kolmekymppisenä, minkälainen se oli?
Se oli enemmän miehiä, enemmän poikia oikeastaan.
Heteroja, homoja?
Ei siihen aikaan ollut, ei niitä jaettuja heteroja, homoja.
Millä tavalla heidän
kiinnosti olla keskenään.
Millä tavalla heidän parissaan, esimerkiksi just ikäistesi miesten keskuudessa, niin puhuttiin homoista? Millä
ei,
tavalla?
Ei mitään. Mä en muista, että mä olisin puhunut yhtään mitään kenenkään kanssa. Me vaan pailattiin yhdessä.
Miten tuo eroaminen sitten vaikutti sun ystäväpiirissäsi?
No,
niin kuin puhuttiin jo vähän tuosta lisäpisteiden saamisesta, saitko sääliä vai oliko se sosiaalisesti semmoinen iso negatiivinen juttu?
Ei se ollut mikään negatiivinen juttu, se on oikeastaan positiivinen juttu siinä mielessä, että ne säälipisteet toi sitten lähemmäs varmasti mun näitä ystäviä, niin että samalla lailla pailattiin, samalla lailla matkusteltiin. Joo, ja sitten siinä kävi vielä niin, että sitten mun yksi pariskunta, jonka kanssa oltiin hyvä pata, niin sitten mä olin vielä sen lapsen kummiksi pääsin. Mutta sitten kun mä tulin kaapista ulos, niin sen jälkeen kummius loppui siihen paikkaan. Eli se kuitenkin sitten tuli vastaan tämä, että ei ole hyväksytty.
Luuletko, että lähipiirissäsi oli muita samankaltaisia kohtaloita kokeneita miehiä kuin sinulla?
Varmasti. Mutta niitä ei nyt näkynyt. Ei niitä näkynyt. Kaikki eli piilossa. Mä muistan, kun meillä oli tai siis Tallilla kävi yksi mies, joka oli semmoinen puutarhuri. Ja mä olin aivan varma, että se on myöskin meikäläisiin. Mutta ei uskaltanut edes kysyä siltä. Se vaan kävi siellä ja esiintyi siihen tyyliin, että se voisi olla, mutta kun ei puhuttu, niin ei puhuttu. Sillä ei ollut nimeä. Sitä ei käytetty sitä nimeä ollenkaan. Että hirveän paljon elettiin kaapissa ja sitä kaksoiselämää.
Millä tavalla sun rakkaus- ja suhde-elämässä kehittyi sitten avioliiton jälkeen?
Joskus 80-luvun puolivälin jälkeen mä päätin, että mä kävin silloin jo paljon ulkomailla ja aina joka paikassa etin niitä homopaikkoja. Et siellä oli niin paljon helpompaa mennä etsiä niitä paikkoja, sitten kun sai vihjeet ja kävi siellä ja pailasi siellä. Mutta niitä suhdetta ei uskaltanut solmia ollenkaan. Vasta 90-luvun alkupuolella mä tapasin, kävin siellä Hohkanissa, H2O:ssa. Ja siellä oli sitten tämä, joka vei mun jalat alta.
Miksi välttelit suhteita aina tuohon saakka?
Sen takia, että pää paljastuisi. Koska mä olin hyvin vahvasti kaapissa. Kaapissa on ollut sellaista aikaa, jolloin se suoja oli nimenomaan se, että kukaan ei tiedä.
Pelkäsitkö noihin aikoihin edelleen, vaikka se oli poistettu jo tautiluokituksesta ja muuta, niin pelkäsitkö edelleen vankilaa ja mielisairaalaa vai häpesitkö itseäsi ja suhtautua?
Mä varmaan luulen, että mä häpesin itseäni. Et koska mä olin tällainen poikkeava ja tämmöinen omituinen, niin koska siis mä olin kuitenkin kasvanut heteronormatiivisessa perheessä. Ja siellä varmasti jossain yhteydessä tuotu esille myöskin sitten niitä poikkeavia homoja tai muita jo jossain puheessa. Ja ne on vaikuttanut siihen, että mä itse pelkäsin sitä.
Alitajuntaisesti.
Joku semmoinen suojamekanismi.
Luuletko, että juuri toi vuosien niin sanottu aivopesu on vaikuttanut sun omakuvaasi tuohon aikaan?
Hyvin vahvasti vaikuttanut. Mä muistan sitten, kun mä rakastun tähän mun tulevan miehen ja sitten mä muistan sitten, kun me päätettiin niin, että me muutetaan yhteen asumaan, niin sitten mä ajattelin, että me voidaan muuttaa yhteen sitten, että mä kerron mun vanhemmille vaan sen, että mä asun jonkun miehen kanssa, että se on vaan mun ystävä, mutta sitten mä päätin, että en mä voi sitä tehdä, kun se sitten sinne soittaa äiti tai joku muu soittaa ja sitten siellä vastaa toinen puhelimeen, niin se on paljon reilumpaa. Sitten mä päätin, että nyt mä tuun kaapista ulos. Se oli 94 tai 3.
Minkälainen kokemus se sinulle oli?
Se oli aivan hirveä. Siis mä muistan, kun mä kutsuin, sitten mun äiti oli siellä. Mun isä oli kuollut jo. Ja sitten mun äiti oli vielä. Ja sitten mä kutsuin mun siskonkin sinne. Ja sitten tulin sieltä. Kerroin tänne, että mä oon homoseksuaali. Että mä elän miehen kanssa. Niin se oli jollain tavalla järkyttävää. Mä pelkäsin sitä sanoa ja sitten kun mä olin sanonut sen ulos, niin sitten mun sisko sanoi, että no mä oon tiennyt ton. Mä äiti sanoi sama juttu, että mä olen tiennyt ton. Ei ole mitään uutta.
Miten sun veljet ovat suhtautuneet asiaan?
Ihan hyvin. Ei mitään. Kaikki on ihan normaalista.
Jos mietitään tätä sun suurta ihastusta, suurta rakkautta, joka tapahtui 90-luvun alussa, niin mikä tässä miehessä vetosi sinuun? Sä olit pitkään vältellyt suhteita ja et halunnut paljastua ja muuta, mutta mikä hänessä oli se, joka teki sen muutoksen?
Että semmoinen mies, joka tulee vasta, joka on niin komea ja sen jutut oli aivan siis unelma ja kaikki toimi. Se on vaan se rakkaus tuli.
Minkälainen suhde teillä oli?
Tosi vahva. Että 9 vuotta me oltiin yhdessä, mutta sitten tuli alkoholi siihen mukaan. Ja hän käyttää liikaa alkoholia ja sitten me erottiin just sen takia. Edelleen me ollaan äärettömän hyvät ystävät. Mutta niin kuin mä olen itse sanonut sille, että me ei koskaan mennä yhteenä. Siihen tuli väkivalta ja muut mukaan sitten viinan kanssa.
Tuo suhde aiheutti sen, että tulit kaapista ulos perheellesi ja sanoit, että se oli jo haastava prosessi, mutta mitä sen kertominen teki sinulle henkisesti?
Se vapautti. Mä muistan, kun käveltiin mun eksän kanssa tuolla Mannerheimin tietä, ja sitten meillä oli pari muuta hommaa mukana. Sitten me käveltiin käsi kädessä ja pussattiin siinä keskellä Mannerheimin tietä, niin nämä hommat kaikki siitä on, että älkää nyt hullut tehkö, että kaikki kattoo meitä. Mun mielestä se oli vaan hyvä asia, että ne kattoo. Että se antoi semmoista rohkeutta elää. Kun oli jo kerran tullut kaapistulos, niin ei ollut mitään pelkoa siitä, että jos ei joku hyväksy, niin ei hyväksy.
Keille muille henkilöille kerroit seksuaalisesti suuntaan, vai piditkö sen vaan perhepiirin tietona?
Hyvin pienelle populalle. Ihan pieni ryhmä vaan tiesi se, että mitä me ollaan.
Ja se oli tietoinen valinta?
Se oli ihan tietoinen valinta. Et sama juttu, hän oli HIV-positiivinen ja en mä edes kertonut mun perheelle siitä, että hän on HIV-positiivinen. Mä vaan kävin testeissä ja harrastettiin seksiä ja sen kautta sitten.
No tästä päästään hyvänä aasisiltana seuraavaan kysymykseen. Sä olet tosiaan syntynyt 50-luvulla ja nähnyt suomalaisen homokulttuurin kehittymisen ja samalla sä oot nähnyt myös tämän HIV-AIDS-hysterian synnyn. Muistatko, kuinka kaikki alkoi 80-luvulla?
Se alkoi sillä, että joskus 83 Suomessa tuli ensimmäinen AIDS-tapaus tietoisuuteen. Siihen kuoltiin siihen aikaan. Siinä ei ollut mitään parannuskeinoa. Se oli vaan. Ja sitten oli vielä lööpit, siis aina lehtien lööpit on semmoisia, jotka on niinku semmoisia elämän tämmöisiä päiväkirjoja. Niin silloinhan oli tämä, että Jumalan kosto homoille on tämä HIVI. Ja sitten oli homorutto, se oli semmoinen yleinen nimitys sille ja sitä piti välttää. Ja se ainoastaan se, että sitten kun eli selibaatissa, niin sitten pystyi välttämään tätä, ei ollut mitään muuta. Sitten se tuli vasta joskus 80-luvun puolenvälin jälkeen tuli ensimmäiset heterotapaukset ja sitten alettiinkin kehittää sitten siellä lääkitystä siihen.
Miten sä koet, kuinka paljon media ruokkii sen aikaista hysteriaa?
Ruokkii edelleenkin. Se on edelleenkin todella paljon. Käytetään hyväksi sitä hysteriaa, mikä on olemassa. HIVistä puhutaan paljon isommin, mitä se on, se sairaus on nykypäivänä. Et se on ensimmäinen, niin kuin mä muistan, nyt oli tässä vuosi sitten, oli toi Kampin labra jupakka, niin siinä ensimmäiseksi oli HIV, joka levisi. Vaikka se ei leviäkään, kun se ei pysty elämään se virus. Vaikka siitä oli jo tieto, mutta siitä media halusi käyttää hyödyksi sitä.
Miltä susta tuntui silloin 80-luvun puolivälissä, kun ensimmäiset heterotapaukset tuli tietoisuuteen? Ja sitteminhän on muun muassa koripalloilija Magic Johnson on sairastunut ja on paljon muitakin, totta kai pornoteollisuudesta heteronäyttelijöitä on sairastunut. Niin minkälainen, tuliko sulle semmoinen ähäkuttifiilis?
Ei.
Ei.
Sääli. Sen takia, että nämä ihmiset joutuu elämään siihen aikaan, kun ei ollut mitään lääkitystä, ei mitään semmoista, niin se oli sääli, että ihmiset joutuu kokemaan sen, että ne odotti sitä kuolemaa. Että silloin kun mä tapasin sitten mun ihanan eksän ja heti ekana iltaan mä tiesin, että hän on HIV-positiivinen. Niin
hän kertoi sen sulle.
Joo, niin mulla itsellä oli semmoinen olotila, että hitto vie, että mä menetän toi ihmisen. Et ensiksi mä olin löytänyt suuren rakkauden ja sitten mä menetän sen vaan sen takia, kun ei ollut lääkkeitä.
Mä muistan nähneeni jokin aika sitten, olisiko ollut ennen joulua tai viime syksynä jonkun elokuvan Yleltä, mikä keskittyy juuri New Yorkissa ensimmäisiin tapauksiin. Siinä oli Julia Roberts muistaakseni yhtenä pääosana, näytteli tosi tapahtumiin perustuva elokuva, missä hän näytteli lääkäriä, joka yritti selvittää syytä ja mistä kaikki on alkanut, miten lääkkeet ja parannus löytyisi tähän. Niin katsoin sitä ja mietin, että se on ollut silloin 80-luvun alussa aika kovaa myllekkää ja hirveää hysteriaa.
Hysteria, kun siitä ei ollut mitään tietoa.
Ihmiset kuolivat käsiin.
Joo, ja se yhtäkkiä muuttui epidemiaksi sillä lailla, että ihmisiä kuoli vaan yhtäkkiä, ne sai sen homoruton ja sitten yhtäkkiä ne vaan kuoli pois. Ja se saattoi toiset mennä ihan, sanotaan muutamassa kuukaudessa, kuoli pois ja toisella kesti pidempään. ja se on ollut varmasti hirvittävää aikaa siihen aikaan, kun ei ollut edes tietoa, mistä se tuli. Että oliko tämä nyt Jumalan kosto, että se ilman mukana leviää. Mutta kun ei ollut mitään tietoa.
Sä olet itsekin useamman kertaa nyt maininnut tuon homoruton, että siitä nimitystä taudista käytettiin varsinkin sen alkuaikoina. Miltä se tuntui sinusta?
Se oli sellainen, että se nyt on kohdalle tulossa ilmeisesti. Mutta sitten oli tämä, jos teko elisilipaatissa, niin ehkä ei tule.
Minkälaisia muita ennakkoluuloja taudista oli silloin liikenteessä?
Ainoastaan se, että se siihen kuolee. Se oli melkein kuolemantuomio. Mä muistan kuolemassa näitä ensimmäisiä tämmöisiä HIV-käsikirjoja olemassa, AIDS-käsikirjoja ja tällaisia, niin ensimmäisellä sivulla käydään läpi testamentti ja valmistaudutaan kuolemaan. Et siis se lähti kirjat, kaikki lähti tästä näin, että siihen kuollaan.
Se oli 100-prosenttinen ennustus aina.
Joo, aina. Et mä muistan sitten, kun mun eksäkin puhui siitä, että hän on HIV-positiivinen, ja sitten me käytiin yhdessä lääkärissä ja muuta. Ja tuota, sieltä Auroras, missä me käytiin yhdessä, niin sitten ne hoitajat sitten vaan sanoi, että muista käydä testeissä. Ja mä kävin sitten 3 kuukauden välein testeissä. Ja se oli aina tai negatiivinen vielä alkuaikoina, ja sitten yhtäkkiä se vaan tuli positiivinen näyte. Mutta se oli jo tiedossa siihen aikaan, ja silloinkaan ei ollut vielä lääkkeitä.
Homoilla oli muutenkin vaikea olla ja elää, niin kuinka paljon HIV- ja AIDS-tapaukset ja niistä uutisoiminen vaikeutti teidän elämäänne?
No varmasti. Siis mä katson tuon Tom of Finland-elokuvan. Siinähän on just Amerikassa toi Touko Laaksonen siinä aikaa, kun se AIDS tuli. Niin kuvien piirtäminenkin loppui. Että silloin ne ensiksi oli hyvin haluttuja kuvia, ja sitten yhtäkkiä se tuli se AIDS-vaihe sinne mukaan, jolloin enää mennytkään kaupaksi ne kuvat.
Mitä tuo taudin räjähtävä ja yhtäkkinen leviäminen teki sun mielestä homoyhteisölle Suomessa ja maailmalla? Hitsasiko se homoja yhteen vai eriyttikö?
Ei, eriytti. Edelleenkin tänä päivänäkin se on yksi semmoinen asia, että homoyhteisö on semmoinen, joka kaikkein kriittisemmin suhtautuu HIV-positiivisuuteen. Että se on jättänyt jäljet.
Tänäkin päivänä?
Kyllä. Vaikka tiedossa alkaa olla jo, että tai se on ollut jo hetkinen 2010 Veitsissä tehtiin tutkimus siitä, että joka on ollut toimivalla lääkityksellä, niin enää pysty tartuttamaan. Ja sen jälkeen on tutkittu ja tutkittu, vaikka tiedon eteenpäin vieminen on todella hankalaa, kun ihmisillä on oma käsitys siitä.
Kuinka paljon itse jännitit vuosien varrella sitä, sairastutko vai etkö?
En mä jännittänyt sitä, koska mä olen rakastunut. Mä oletin niin, että mä sairastun kumminkin jossain vaiheessa. Ja koska mun eksä oli HIV-positiivinen ja ei ollut lääkkeitä, niin jonain päivänä varmasti tuun saamaan sen myöskin itselleni, mutta se, että sitten me kuollaan yhdessä.
Oliko semmoinen romantisoitu kuva?
Kyllä, hyvin vahvasti romantisoitu kuva, että sitten me kuollaan käsi kädessä, mutta ei käynytkään näin.
Miltä susta tuntui silloin, vai ajattelitko edes sitä, että tämä on tavallaan semmoista venäläistä rulettia, mitä mä pelaan tässä?
En edes ajatellut sitä, koska siis se rakkaus...
Se voitti kaiken.
Voitti kaiken. Koska mä en ollut siihen mennessä vielä tavannut sellaista miestä, joka vie jalat alta. Ja nyt mulla oli mies, joka vie jalat alta. Niin se muutti sen koko kuvan siitä.
Olet kertonut, että olet elänyt tiukasti kaapissa ja et ole harrastanut seksiä, olet elänyt selibaatissa ja noin poispäin. Mutta oliko vuosien varrella, olitko sairastanut mitään muita sukupuolitauteja ennen kuin kuulit saaneesi HIVin?
En. Se HIV on ainoa, joka tuli. Ja sekin tuli siis... Hymyssä suin, niin kuin mä aina sanon, niin että mä oon saanut hyvin hymyssä suin sen takia, että mä oon ollut onnellinen. Ja se on ollut tietoinen riskinotto.
Kävit tarkastuksissa 3 kuukauden välein, kunnes sait kuulla sairastuneesi. Niin mitkä olivat ne ensimmäiset ajatuksesi, kun kuulit sitä?
Me asuttiin Kontulassa. Ja mä kävin Kontulan terveyskeskuksella aina testeissä ja sitten... Mä muistan sitten, kun se oli joulukuussa itsenäispäivän jälkeen, kun mulla tuli semmoinen ihmeflunssa. Ja mun eksä sanoi, että nyt käy testeissä, että toi ei nyt ole ihan normaali flunssaa. No mä kävin testeissä ja sitten mä soitin vähän ennen joulua sinne terveyskeskukseen. Tätähän ei olisi pitänyt edes terveyskeskuksen missään labrasessa kertoa puhelimessa, mutta mulle sanottiin näin, että joo, sun testitulos on tullut, olet positiivinen, painu auroraan. Se oli siis se ainoa hoito-ohje, mutta koska mä olin silloin käynyt mun eksän kanssa jo Aurorassa monta kertaa, niin mulla oli niin kuin selkeä kuva siitä, että mikä se on. Että mulle se ei ollut mitään ihmeellistä. Mä vaan totesin, että aha, nyt se on tullut.
Se ei ollut sinulle maailmanloppu?
Ei. Nyt mä pääsin toteuttamaan sitä, että me kuollaan yhdessä. Että mä jäin leskeksi.
Kuinka paljon, vai tuliko ollenkaan, minkälaisia itsesyytöksiä?
Ei. Enkä edes syyllistänyt häntä, koska se oli mun valinta.
Se oli tietoinen valinta.
Se oli tietoinen valinta. Ja siinä onni kävi siinä mielessä, että seuraavana vuonna oli lääkkeet. Ja koska mä olin sitten jo siellä Aurorassakin tiedossa niin, että mun puoliso on HIV-positiivinen, niin ne aloitti lääkityksen mulle saman tien.
Millä tavalla teihin suhtauduttiin Aurorassa ja muuten niin kuin lääkintähenkilökunnan puolelta?
Aurorassa oli hirveän helppo. Siihen aikaan hoidettiin kaikki taudit siellä. Että jos tuli flunssari, meitä Auroraan. Jos oli jotain muuta häikkää, niin se meitä Auroraan siellä hoidettiin. Se ei joutunut käymään terveyskeskuksissa.
Mutta lääkintähenkilökuntaa suhtautuu asiallisesti.
Loistavasti.
Ja
siellä oli niinku opittu siihen, että tämä on semmoinen tauti, joka pitää hoitaa.
Millä tavalla kumppanisi kanssa jaoitte teidän tuntemuksia siitä, että olette molemmat nyt sitten HIV-positiivisia? Hitsasiko se teitä yhteen sitten millään tasolla?
Kyllä se aluksi hitsasi hyvin vahvastikin, että me käytiin sitten kansainvälisissä konferensseissa yhdessä kuulemassa, missä mennään ja miten mennään. Meitä on ihan äärettömän vähän Suomessa, että niin se on pakko olla niin kuin itse hyvin vahvasti mukana siitä tiedossa, että missä mennään. Että niin kuin lääkärit nykyisin on sanonut, että me ollaan kaikkein parhaimpia asiantuntijoita itsellemme. Että nekään ei tiedä, mitä on.
Vuosi sen jälkeen, kun sairastuit, lääkkeet tulivat sitten Suomeen, niin minkälainen fiilis oli tietää se, että nyt tähän on olemassa lääkitys?
Ei ollut tietoa. Tuli yhdistelmälääkitys, semmoinen kolmen lääkkeen yhdistelmä, ja sitä alettiin, ei ole olemassa siis sillä lailla, että olisi niin kuin etukäteen tiedossa, että ne toimii. Vaan me ihmiset oltiin
koekkaina
suoraan siitä, että koska ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, kun lähtee vaan, että THL antoi luvan siihen, niin että nyt saa koekäyttää suoraan. Ja sitten kun alkoi toimia, niin ensimmäiseksi muistaakseni sain 5 vuotta jatkoaikaa, kun ne huomasivat, että virukset alkoi menee mittaamattomaksi.
Miltä se tuntui saada jatkoaikaa elämään?
5 vuotta, se on hirveän pitkä aika. Sitten se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja nyt viimeisen tietohan on siitä, että eliniän odote on oikeastaan parempi kuin normaali vanhuksella. Sen takia, koska kukaan vanhus ei pääse 1,5 vuoden välein lääkärin katsottaa, että missä mennään ja HIV-positiiviset käy.
Ja sinun tartunnasta on kulunut 22 vuotta.
Joo.
Ja 22 vuotta olet saanut elää tasapainosta elämää.
Kyllä. Onnellista, hyvää elämää.
Millä tavalla tauti on vaikuttanut sinuun fyysisesti? Onko se millään tavalla vaikuttanut?
Ei. Mä sanon niin, että jos nyt joutuisin tekemään valinnan, että otanko mä HIVin tai diabeteksen, mä ottaisin HIVin. Sen takia, että se on 100 kertaa helpompi hoitaa.
Sitten kun sait tartunnan, sä puhuit jonkin verran julkisestikin ihan aika nopeastikin sen jälkeen asiasta. Tai kuinka paljon puhut julkisesti?
Mä puhuin siitä, silloin oli semmoinen cruiseri. Se on semmoinen sättisivut homoille. Ja mä ajattelin, kun Ruotsissa oli sillä, että siellähän on pakko ilmoittaa, jos on HIV-positiivinen. Ne joutuu siellä ilmoittamaan sitten myöskin jäsenet siitä, että on HIV-positiivisia. Mä ajattelin, että nyt tämä voisi olla Suomessakin hyvä asia, että mä ilmoitan sinne sitten, että mä oon HIV-positiivinen. Niin sitten ensimmäisen viikon aikana mut tapettiin varmaan joka päivä. Ja ne uhkaukset oli aivan hirveät. Että mulle ei ole annettu minkäänlaista elämän arvoa. Niin sitten mä päätin, että mä lähden ulos sieltä. Että mun ei tarvitse katsoa sitä, että mitä siellä on.
Eli siis sait tappouhkauksia omalta yhteisöltäsi?
Joo, kyllä. Siis se on jollain tavalla sillä lailla niin, että koska niille ihmisille ei ole tietoa siitä, missä mennään. Kun tieto on ollut jollain tavalla kiven takana löytää oikea tietoa. Ja sitten se oli väärää tietoa ja sitten se oli just sitä 80-luvun tietoa, että se tulee ja tappaa ja tarttuu ja leviää ja muuttuu. Että kaikki melkein kosketuksesta, kun sanot jollekin päivään, niin se on seuraava jo HIV-positiivinen.
Tuntuuko toi erityisen pahalta, että se tuli omalta yhteisöltä?
Tuntuu. Sillä tavalla, koska mä, niin kuin Ruotsissa, siellä eri tavalla se laki toimii. Siellä toimii sillä tavalla, että niiden on pakko ilmoittaa ne rekisteröidä. Suomessa ei rekisteröidä meitä sillä tavalla, että ne olisi, niin kuin jokaisesta olisi tieto siitä. Vaan Ruotsissa on pakko rekisteröityä. Ja ne on kaikki tiedossa sitten kaikilla lääkintäpuolella ja muualla poliisilla ja joka puolella on tiedossa ja rekisterihommat. Niin siellä oli taas niin kuin luonnollista, että ne ilmoitti siellä yhteisössä siihen, että me ollaan HIV-positiivisia. Ja Suomessa kun ei ole mitään tällaista, niin täällä taas hirveän moni jätti ilmoittamatta.
Ja se taas vaarantaa sitten muiden terveyden?
Silloin joo. Silloin vielä oli semmoinen käytäntö niin, että me suojeltiin muita. Kun jos oli HIV-positiivinen, silloin oli pakko suojella muita. Ja sitten joskus 2010 muistaakseni, kun tuli tämä veitsiläinen tutkimus siitä, että HIV ei, lääkityksellä oleva HIV ei tartu, niin sen jälkeen sitten otettiin uusi kanta niin, että me aletaan suojella itseämme.
Kuinka sä pääsit yli noista kaikista tappouhkauksista?
Kyllä ne pitkään eli päässä. Siellä niin kuin meni uudestaan meni hyvin vahvasti sinne HIV-kaappiin. Että nyt mä olin päässyt jo homokaapista ulos, mutta sitten mulla oli se HIV-kaappi olemassa, että jota ei puhuttu kellekään, koska ei tiedetty, että miten ihmiset suhtautuu siihen.
Uskoitko, että joku voisi oikeasti tehdä jotain vai piditkö sä niitä pelkkinä puheina?
Ei, kyllä mä luulin, että se voi olla aivan siis todellista pelkoa. Mä muistan joskus 2000-luvun alkupuolella me oltiin Eksän kanssa Phoenixista tulos ulos. Kaksistaan tultiin ulos, niin sitten semmoinen nuorisolauma, niitä oli 5-6 poikaa, joilla oli kaljapullot kädessä, niin iski katuun ne kaljapullot rikki. Ja sitten hyökkäsi meidän kimppuun ja me lähdettiin karkuun.
Olivatko he siis samaa yhteisöä?
Ei ollut.
Ei, ihan
ne oli jäänyt jotain nuorisolauma, joka oli vaan ryyppäämässä ottamassa uutta vuotta vastaan. Se tuntui tosi hirvittävältä, niin että kun siis se homous oli tehnyt sen, että se oli niin kuin syynä hyökätä kimppuun. Että meille ei annettu mitään arvoa. Sitten kävi vielä silloin 2000-luvun alkupuolella myöskin se, että mä olin Itäkeskuksessa jostain syystä. Jouduin meneen poliisilaitokselle. Joku juttu oli semmoinen, jossa jouduttiin sitten käymään läpi sitä, että kun me oltiin homoja, niin me oltiin tehty valitus siitä, että meitä haukutaan homoiksi. Oliko se meidän talossa, taloyhtiöstä, jossa haukuttiin homoiksi. Sitten tehtiin valitus poliiseille, niin se poliisi katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi niin, että no, mitä väli sillä on, homoko on homo. Se tuntui pahalta myöskin, niin että ei ollut mitään niin kuin suojaa sitten, tämä on selvä. Mutta nythän se on muuttunut.
Kun kuulit, että olet sairastunut, niin kuinka paljon hait ja kuinka paljon sait vertaistukea tilanteeseen?
Paljon. Hyvin paljon.
Varsinkin silloin, kun tilanne oli vielä kosketusarka.
Kyllä. Sen takia, että ensinnäkin mun eksän kanssa käytiin AIDS-tukikeskuksessa ja sitten positiivisessa ryssä. Ja se vertaistuki oli sieltä. Kohdattiin muita, joilla oli sama ongelma.
Minkälaista vertaistukea se oli?
Keskustelua. Se on tänä päivänäkin se keskustelu on kaikkein paras.
Mihin sun mielestä, tai mitkä semmoiset tavallaan aiheet ja kipupisteet ovat tärkeimpiä, mistä pitää jutella?
Lääkkeet. Ja silloin alkuaikoina, kun lääkkeet tuli, niin oli hyvin vahva epäilys siitä, että ne haittavaikutukset on hirveän suuret.
Mitä siinä oli?
No siellä oli, aluksahan oli sellaisia lääkkeitä, että 2 tuntia piti olla syömättä, sitten syödä lääkkeet. 2 tuntia sen jälkeen piti syödä vastaan. 4 tuntia meni siinä yhden tabletin ottamisessa. Sitten se yksi tabletti piti ottaa sillä lailla, että oli syönyt justiinsa. Että se päivä piti laittaa sellainen järjestykseen, että milloin ottaa mitäkin tabletin, että pystyy olemaan sen kanssa. Ja sitten oli, mikä itteni on huvittanut niin, että moni ei tajukaan sitä, että Helsingin keskustan kaikki ravintoloiden vessat piti merkata ylös, missä on lähin vessa, niin pääsee.
Eli toisin sanoen se vaikutti aineenvaihduntaan ja kyllä, kaikkeen tämmöiseen.
Kyllä, joo. Ja se oli se vessakierros. Aina ties, missä menee, että missä on lähivessa, jos tulee hätä.
Kuinka hyvä tukiverkosto sulla oli noihin aikoihin ympärilläsi?
No positiiviset ry:n kautta ja HIV-tukikeskuksen kautta hyvin vahva. Et siellä justin sitten tapas muita, joilla oli sama vamma, sama sairaus, niin niiden kautta alettiin muodostaa semmoista tukirenkiä.
Missä kohtaa kerroit taudista lähiomaisillesi?
Ja aika pian sen jälkeen, koska siihen aikaan ei ollut vielä myöskään mitään tietoa. Mä muistan, kun mun veli sitten oli, kun mä kerroin mun äitille, että mä oon nyt hyvin positiivinen, niin mun veli ilmoitti mun äitille näin, että sitten kun Risto tulee kylään, niin sille vaan kertakäyttöastiat. Tieto oli just tätä laatua, että kaikki pitää polttaa, kaikki pitää hävittää. Mitään ei voi tehdä. Mä äiti oli taas sitä mieltä, että mitä tossa, että ei hän ainakaan mitään paperimukea hommaa sitä varten, että tullaan kylään. Tieto oli todella tätä luokkaa, että kun ei tiedetty ollenkaan, millä tavalla se edes tarttuu.
Kävikö sulla missään vaiheessa mielessä hyvästien jättäminen?
Ei. 87 mä oon saanut aivoverenvuodon. Ja se on lopettanut mun tämmöisen kuoleman etsimisen, koska mä selvisin siitä. Sitten mä oon saanut yhden kerran, mua on syöpä hommattu ja mä oon selvinnyt siitä. Nyt tuli tämä HIVI ja siitäkin mä olen selvinnyt, niin mä periaatteessa on sitä mieltä, että sinä hetkenä, kun mä oon syntynyt tähän maailmaan, niin mä oon saanut lahjaksi elämänpituuden. Ja mikään ei kaada sitä.
Jos mietitään HIViä ja siihen sairastumista, niin kuinka paljon se muutti sun elämää ylipäätään?
Se muutti hyvin paljon. Sen takia, että sitten kun tuli nämä yhdistelmälääkkeet, niin siihen piti sitoutua. Koska ei ollut mitään järkeä siinä, että ottaa vain silloin tällöin lääkkeet, vaan se piti sitoutua siihen, että ne pitää ottaa päivittäin säännöllisesti ja käydä testeissä. Koko ajan katsotaan, missä mennään. Aluksi 3 kuukauden välein käydään testaamassa sitä, että miten lääkkeet toimii ja millä tavalla. Ja nykyisin vielä lääkärit etukäteen tietää, että missä mennään ja mitä sivuvaikutuksia saattaisi olla.
Mites tämmöinen normaali kanssakäyminen, seksi ja muut tällaiset, kuinka se muutti niitä?
No aluksi selibaatti oli hyvin vahvasti. Ja sitten kaksistaan, kun me oltiin eksän kanssa, niin sitten me tietysti harrastettiin seksiä, mutta se oli vain kahden keskeistä. Vajaa 10 vuotta sitten, kun alkoi tulee tieto siitä, että kun on toimivalla lääkityksellä, niin HIV ei tartu, niin se on muuttanut täysin. Niin että
Vapautti.
Toisaalta olen erittäin haluttu seksikumppani sen takia, koska minulla tutkitaan kaikki muukin seksitaudit. Ja kun on lääkityksellä, niin ei ole mitään pelkoa saada sitä edes.
Sä olit 46-vuotias vuonna 1997, kun sait kuulla sairastuneesi, niin ennen kuin sä sait lääkkeet, niin millä tavalla se tauti ilmeni sinussa?
Ei millään tavalla. Alkuvaiheessa HIV ei lyö mitään leimaa. Sitten vasta kun tulee AIDS-vaihe, niin sitten tulee kaiken maailman näitä tämmöiset ihottumat ja muut mukaan. Mutta siis alkuvaiheessa se ei näy päälle päin.
Miten sitten lääkityksen saaminen vaikutti sun henkiseen puoleen?
Aluksi se oli se 5 vuotta jatkoaikaa. Ja sitten mä muistan, mä olin Tukholmassa jossain konferenssissa. Ja sitten siellä oli justin yksi lääke, jota mä syön hyvin vahvasti. Siellä tuotiin esille se, että siihen saattaa resistoitua. Mä tulin sitten Helsinkiin takaisin. Mä otin heti Auroraan yhteyttä ja kysyin, että oletteko tutkinut, että en mä ole saanut resistenttiä siihen lääkkeeseen. Sanoin, että kyllä he on tutkinut. Että he on katsonut, ei ole mitään pelkoa siitä. Et tällaisia pelkoja oli sitten vaan, että jos ei toimikaan.
Me puhuttiin jo aikaisemmin siitä ja mainitsit siitä romantisoidusta kuvasta, että kuolette eksän kanssa yhdessä. joka oli tavallaan teille semmoinen vähän niin kuin sitä teissä ihanne kuva, että käsi kädessä. Nyt kun sitä ei tapahtunut, niin olitko millään tasolla pettynyt?
Ehkä aluksi on ollut pettynyt sen takia, että koska siis se on varma kuolemantuomio, kun saa HIVin. Ja sitten ei kuolekaan. Sitten joutuu ottaa tämän arjen mukaan siihen, eli että kaikki toimiikin. Ja alkuaikoina on ollut vielä sillä lailla, että sitten pääsi HIVin kautta pääsi myöskin eläkkeelle. Nykyisiä ei enää ole sitäkään. Että se ei ole mitään suojaa siinä, että joutuu elämään ihan normaali elämään. Ja sitten vielä kun lääkkeet toimii, niin vielä kamalampaa on tämä, että kun ei kuolekaan. Että ainoastaan se, että syö vain lääkkeitä.
Kerroit siitä, että sulkeuduit sitten HIV-kaappiin ja ainoastaan sun lähipiiri tiesi tästä sun sairaudesta. Mikä oli se juttu, mikä oli se vaan kieli, joka sai sut tulemaan ulos sieltä?
2010 Sini Pasanen, joka on meidän positiivisen ryn toiminnanjohtaja, niin kysyi multa, että kun tarvittiin johonkin lehteen joku juttu siitä, että se on kasvoilla ja nimellä, olisinko mä valmis, koska siis mä en ollut sen silloin enää seurustellut tai elänyt kenenkään kanssa, niin mulla ei ollut perhe, että mä olin yksi eläjä. Ja että olisi hyvä, jos saataisiin kasvot mukaan siihen hommaan. Ja mä sitten juttelin mun siskon kanssa ja veljen kanssa siitä, että mitä mieltä ne on. Että jos käy näin, se oli joku ET-lehti tai Suomen Kuvalehti tai joku, joka teki jutun siitä. Ja niin sanoin niin, että se on sun asia muista. Että se on ihan vaan, että jos haluat tulla, niin kerro vaan kaikille, että jos siitä on hyötyä jollekin. Sitten mä tulin siitä.
Jännittikö tästä kaapista ulos astuminen?
Todella jännitti.
Sulla oli kuitenkin niitä tappouhkauksia takana ja muuta.
Oli. Siis tämä oli tapahtunut siis 10 vuotta aikaisemmin nämä tappouhkaukset. Niin noin niin vahvasti vielä mielessä.
Ne kuitenkin eli edelleen.
Eli päässä. Ja sillä lailla, että sitten kun lehdessä on kuvan kanssa, nimen kanssa, asuinpaikan kanssa, mitä tapahtuu, niin sitten yllätyksessä huomasin niin, että ei tapahtunut yhtään mitään. Päinvastoin hyvin positiivisesti otettu vastaan. Yhtä ainoa tappouhkausta ei ole tullut, vaan ne on kaikki ollut mukana siinä, että ihanaa, että sä oot uskaltanut tulla esiin ja antanut kasvot sille.
Oletko koskaan kokenut tämmöisen HIV-positiivisten airueena olemisen raskaaksi rooliksi?
En. Mä itse olen sitä mieltä niin, että on olemassa paljon HIV-positiivisia, jotka ei pysty ikinä tulee kaapista ulos. Mutta niille pitää on hyvin tärkeää tietää se, että tämän kanssa tulee toimeen, tämän kanssa pystyy elämään. Se voi antaa niille semmoista uutta elämän lankaa, elämän suolaa siihen eteenpäin.
Nyt sinä olet kaikin puolin avoimesti liikenteessä sekä seksuaalisen suuntautumisesi että tautusi kanssa, niin millä tavalla se on vaikuttanut sun kokonaiselämään?
Mun ei tarvitse enää ajatella sitä, että mitä muut ajattelee. Nyt mun täytyy ajatella vain sitä, että mitä mä ajattelen itse. Että vielä sitten kun on tullut tätä ikää tarpeeksi, niin että on jo eläkkeellä ja sitten nyt mä oon myöskin Setan kautta tuossa sateenkaariseniöreissä mukana ja sitten yhdenvertainä vanhuusprojektissa mukana kouluttajana, niin käydään kertomassa, minkälaista on sitten olla ensinnäkin homo ja vanha ja sitten vielä, että on HIV-positiivinen ja vanha.
Jos mietitään elämänlaatuasi tänä päivänä, minkälainen se on?
No loistava. Mä tykkään itse niin, että mä elän nyt täyttä elämää. Mä oon just sitä, mitä mä haluan. Ja mun ei tarvitse yhtään ajatella sitä, että mitä muuta ajattelee. Että jos joku ei hyväksy sitä, että mä olen tällainen, niin toisaalta eihän mä tarvitse semmoisia ystäviä.
Ja monethan meistä elävät elämänsä, vaikka he saattavat sanoa niin, että en välitä muiden mielipiteestä mitään.
Kyllä mutta se vaikuttaa varmasti muiden mielipiteeseen, mutta se ei enää vaikuta niin pahalta, miltä se aikaisemmin. Mä voin olla, että jos joku mulle sanoo niin, että ai sä oot tommonen hivikkäinen ja homo, niin mä voin ohittaa se vaan, että no entäs sitten.
Mutta olin sanomassa sitä, että monet meistä sanovat niin, että ne ei vaikuta, mutta ne kuitenkin vaikuttavat. Että tosi harva pystyy olemaan juuri sellainen kuin hän oikeasti on. Tarkoitan tällä sitä, että monille se ulkopuolinen paine on tosi kova kantaa. Sulla ei sitä nähtävästi enää ole.
Ei ole enää. Et mä oon päässyt siitä yli ja mun ei tarvitse kantaa siitä sen takia, koska mun läheiset tietää, mikä mä oon. Minkälainen mä oon. Ja millä tavalla elän. Niin, ja se ainoa, mitä mä pyrin kunnioittamaan siitä, että mä elän just semmoista elämää kuin mä haluan.
No, sarjan nimi on Selviytyjät, tarinoita elämästä. Jos mietitään sinun selviytymistäsi, niin mitkä ovat olleet ne tärkeimmät avaintekijät tässä, että me istutaan tässä nyt kasvotusta ja jutellaan?
Varmaan yksi semmoinen tärkeä vaihe on ollut se, että kun mä oon tullut homokaapista ulos, koska se avasi ovia eri tavalla. Ja se, että mä oon löytänyt sitten elämälle niinku tarkoituksen. Sitten kun mä oon tullut HIV-kaapista ulos, niin se on avannut vielä enemmän ovia. Mä pystyn jo kertomaan siitä, että missä mä oon ja mitä mä teen. Ja se on hyvin tärkeää myöskin pystyä kertoa ihmisiä, jotka ei tiedä mitään, niin että missä mennään.
Niin mistä asioista sä olet joutunut luopumaan?
En mistään. Mä oon saanut paljon enemmän kuin luopunut. Sen takia, koska ei ole mitään semmoista syytä, mistä mä olisin joutunut luopumaan. Tämän takia, että mä oon tullut, että mä oon homoseksuaali tai sitten, että mä oon tullut HIV-kaapista ulos. Ei ole mitään semmoista.
Ne on antanut enemmän.
Ne on antanut enemmän. Ne on antanut mulle sitä elämän iloa, sitä olemisen vapautta.
Jos mietitään HIViä tautina, niin varmaan tänäänkin joku kuulee sairastuneensa. Ja
kyllä.
Ensi viikolla. Ja se on monille on tosi, tosi iso paikka. Kaikilla ei välttämättä ole, oli sitten homoseksuaali tai heteroseksuaali, ei ole ehkä hyvää tukiverkostoa tai hyvää keskusteluapua tai muuta. Mutta minkälaisia ohjeita, neuvoja sä antaisit tämmöiselle ihmiselle, jotka joutuu kohtaamaan tämmöisen elämänmullistavan käännekohtaan?
No nythän on esimerkiksi tulossa kotitestit. Ja mä toivon, että ne kotitestit on sillä lailla, kun niitä haetaan apteekista, että sieltä tulee neuvot siitä, että jos sä oot HIV-positiivinen, mihin sä otat yhteyttä, millä tavalla sä saat yhteyttä, ettei jää yksin. Nyt on pikatestejä olemassa ympäri maata, eri kaupungeissa. Helsingissäkin on HIV-pointilla ja sitten on positiiviset ry:llä ja joka puolella on näitä pikatestejä, jotka tehdään minuutissa testituloksia ja kaikki tehdään anonyymisti. Eli senään ei ole mitään semmoista syytä jättää hakematta apua. Suurin osa, joka saa diagnoosin siitä, että on uusi positiivinen, niin sehän menee sen normaalin kaavan mukaan, eli siinä tulee ensiksi shokkivaihe. Ja siitä pääsee sitten ylös siltä, että löytää jostain jonkin jo tahon, joka pystyy neuvomaan siitä, että missä mennään eteenpäin. Ja se shokkivaihe on varmaan joka ikisellä vastassa siinä vaiheessa, kun tietää siitä, että saa jotain sellaista tautia, joka on, josta on itsellään ihan väärä kuva, niin kuin nykyisin vielä on hirveän paljon väärä kuva HIVistä, että se on jotain muuta, mitä se on. Että kun olin tuolla Eestissä ja siellä juttelin paikallisten kanssa, niin siellä oli kuva siitä, että HIV liikkuu ainoastaan huumeiden kautta. Että mä nauroin niille, sanoin suoraan päin näkö, että meillä Suomessa saadaan yleensä seksin kautta. Huumeiden kautta enää saa, kun meillä vaihdetaan neuloja. Ja tämä pitää paikkansa. Suomessa on siis 2000-luvun silloin, kun kaatui tämä suonensisäisten huumeiden kautta alkoi tulee hirveästi uusia tapauksia, niin THL päättikin yhtäkkiä, että tehdään tämä neulanvaihto-ohjelma. Ja se on loistava sen takia, että se suojaa niitä. Ainakin siinä mielessä, että saa puhtaat välineet. Ei se suojaa, ei se ole yhtään lisännyt. Niin kuin siellä aikaa mä muistan, kun vielä silloinkin pelättiin sitä, että sitten huumeiden käyttö lisääntyi, mutta ei se lisäänyt. ei sitä ihmiset käytä yhtään sen enempää niitä huumeita. Tai ainoastaan puhtaat välineet, jolloin estetään ensinnäkin HIVin leviäminen ja myöskin samalla nyt auttaa siinä, että hepatiitti ei leviä, mikä on paljon suurempi riski, joku C-hepatiitti.
Jos mietitään, Risto, sun tulevaisuutta, sä olet nyt 67.
Joo.
Millä mielin muuten sä odotat tulevia päiviä, tulevia viikkoja, kuukausia, vuosia?
Hyvällä mielellä. Sen takia, että elämässä ei mitään muuta kuin ihania asioita. Mä en ole vielä yhtään negatiivista asiaa kohdannut ja mä toivon, että mä itse olen valmis ottamaan vastaan myöskin ne, jos joku asia on negatiivinen, että mä pystyn taistelemaan itteni sillä, että mun ei tarvitse välittää siitä. Että nythän on tietysti tämä, mikä on hyvin tärkeä, on tämä ikääntymisen mukana tuleva tämä palveluiden saaminen. Että millä tavalla kohdataan vähemmistön kuuluvat. Ja se on nyt tosiaan setan kautta ollaan saatu nyt viety sitä, että onko nyt 1500 ammattilaista koulutettu jo tähän kohtaamaan.
Se on sulle nyt se sydämen asia tällä hetkellä.
Tällä hetkellä.
Kiitos, Risto. Kaikkea hyvää sulle tulevaisuuteen. Kiitos.